Qrozunda 5 otaqlı mənzil verib. Depardiye Qrozunda səfərdədir. Bu yaxınlarda Rusiya vətəndaşlığı alan aktyor Qrozunda deyib ki, o Çeçenistanda film çəkmək istərdi. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Bu gün fevralın 23-ü İsmayıllı olaylarından düz bir ay keçir. Xatırladaq ki, yanvarın 23-ündən 24-ünə keçən gecə baş verən olaylar vaxtı İsmayılda öncə məmurlardan birinin oğlu olduğu bildirilən bir şəxs tərəfindən yerli sakinlərin təhqir olunması baş vermişdi və sonradan qəzəblənən yerli sakinlər də həmin adamın otelini, çıraq otelini yandırmışlar və otelin qabağındakı avtomobillər də yandırılmışdı və sonradan şəhərə daxili qoşunlar yeridilsə də növbəti günlərdə də şəhərdə etirazlar baş vermişdi. Ancaq həbslər dalğası ilə İsmayılda baş verən olaylar səngimişdi və sonra da cinayət işi açılmışdı. Maraqlıdır ki, İsmayılda baş verən olaylardan sonra İsmayılın icra başçısı dəyişdirildi, köhnə icra başçısı işdən çıxarıldı. Üstəlik, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də keçirdiyi müşavirədə İsmayılda məmurları və onların qohumlarının hərəkətlərini qınayan çıxışlar səsləndirdi və onların cəzalandırılacağını, özlərinin işdən azad olunacağını, belə bir hərəkətə yol verən övladlarının isə həbs olunacağını ilə bağlı xəbərdarlıq elədi. Buna baxmayaraq, İsmayıllı olaylarla bağlı istintaq hələ davam edir və 16 nəfər hələ də həbsdədir. Onlar külli miqdarda əmlakı məhv eləmə, kütləvi ixtişaşlar təşkil eləmə və iştirak eləmə, polisə müqavimət maddələri ilə ittiham olunurlar və 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmələri nəzərdə tutulur və keçən bir ay ərzində istintaqda hansı irəliləyişlər var, gəldiyi nəticə artıq bəllidirmi? Bunlarla bağlı Kəbiran Dilavərinin reportajı.
İsmayıl hadisələrinin üstündən bir ay keçsə də həbs olunanların istintaqı aparılmır. Bunu həmin hadisələrdə həbs olunanların vəkilləri və yaxınları deyir. Hadisələrdə iştirakı görə həbs olunanlardan biri Səfdər Ağmalıyevin vəkili Nizami Abbasov deyir ki, istintaq dondurulmuş vəziyyətdədir.
Bizdə olan məlumata görə demək olar ki, istintaq getmir. Çünki ilkin sübutlar məsasında dəlb ediblər, haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçiblər. Sadəcə hər 10 gündən bir mən vəsadət verirəm bu ev düstalına çevrilməsi haqqında. Məhkəmə onu təmin eləmir, ondan apelyasiya verirəm. Bir də baş prokurorluğa və istintağa vəsadət vermişəm. Orada çox sayılı insanlar var ki, Səfdər Ağamaliyevin şəxslərin qarşısının alınmasına kömək eləməsi istiqamətində görən çox sayılı şahidlər o vəsadət vermişəm ki, bu şahidlər dindirilsin, müəyyən olsun ki, bu insanın faktiki günahı yox.
İsmayılı sakinlər deyirlər ki, ötən bir ay ərzində rayonda elə bir dəyişiklik yoxdur, dəyişən bir icra başçısıdır. Yeni icra başçısı Mirdaməd Sadıqovun təyinatı həbsdə olanların yaxınlarında ümid oyatmışdı. İsmayılı hadisələrinə görə həbsdə olan Elşən İsmayılovun atası Səməd İsmayılov bu günlərdə yerli prokuror və yeni icra başçısı ilə görüşüb.
Bir həftə bundan əvvəl İsmayıl rayon prokuroru ilə görüşmüşəm. Ondan soruşdum, dedi ki, bu istiqamətdə iş gedir, istintaq gedir. Təzə icra başçısı ilə 4 gün bundan əvvəl görüşmüşəm. Sual verdim ona ki, yəni uşaqların azad olunması istiqamətində hansı işləri görürsüz? O da dedi ki, biz də bu istiqamətdə çalışırıq uşaqların azad olunması üçün. Görək əlimizdən gələni edirik də görənlə qayırırıq. Dedi, yuxarı ilə əlaqə saxlamışam, deyirlər ki, hələ ki istintaq gedir, yəni hələ ki konkret arada bir şey yoxdur. Vəkil də deyir ki, hələ ki heç bir istintaq getmir.
Həbsdə olan Vasif İbrahimovun vəkili Nəvayid Abbasov da istintaq hərəkətlərinin aparılmadığını deyir. Vəkil son günlər şahidlərin dindirilmədiyini də bildirir.
6-cı gün görüşdü təsirlənən şəxslərdən. Bu aralarında həbs qəti imkan tədbiri seçiləndən sonra ümumiyyətlə onların iştirakı ilə hər hansı bir prosessual istintaq hərəkəti aparılmıyor. İndi kənarda ancaq şahidlər dindirilməklə ya yaxud başqa sorğularla qərar qəbul olunursa, yəni onların təsirlənən şəxslərin iştirakı ilə heç bir istintaq hərəkəti aparılmıyor. Şahidlərin bir müddət eşitdiyimizə görə bir-bir iki-iki aparılır, dindirilir İsmayıl rayon prokurorluğunda. Son günlərdə şahidlərin dindirilməsi də səngiyib.
İsmayılı hadisələrinə görə həbs olunanların işinin istintaqı Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İstintaq İdarəsində aparılır. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov istintaqın getmədiyi ilə bağlı müdafiə tərəfinin dediklərini qəbul etmir.
Vəkillərin dediyi ilə razılaşmıram. Vəkillər deyir ki, cinayət işi üzrəsində qaparılmır. Mən isə bildirirəm ki, qeyd edilən cinayət işi üzrə zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.
Keçən ay İsmayılda icra hakimiyyəti başçısının istifası tələbi ilə keçirilən aksiyalara görə 16 nəfər tutulub. Haqlarında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onlar cinayət məcəlləsinin güllü miqdarda əmlakı məhv etmə, kütləvi ixtişaş təşkil etmə və iştirak etmə və polisə müqavimət maddələri ilə ittiham olunur. Bu maddələrin hər biri üzrə 2 ildən 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulur.
Kəbiran Dilavəri, İsmayılda baş verən olaylar vaxtı Azadlıq Radiosu həmin hadisələri canlı olaraq video reportajlarla, canlı yayınla işıqlandırırdı. Hazırda da İsmayılda baş verən olayları video reportajlardan izləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosu.cumandakı internet saytımıza gəlməklə və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Həm də təkcə İsmayıllı yox, Azərbaycanın hər yerindən bölgələrdən xəbərləri, özəl olaraq seçilmiş xəbərləri və reportajları da izləyə bilərsiniz. Həm video, həm də audio reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytındakı yeni rubrikada Azadlıq Bölgələrdə rubrikasına gəlməklə regionlarda baş verənlərdən də anbaan xəbər tuta bilərsiniz. Və həftədə 2 dəfə bugün bazar ertəsi və cümə günləri efirə gedirən Azadlıq Bölgələrdə verişində radioda qaçılmayın. Elə bugünkü kontekstdən sonra Azadlıq Bölgələrdə verişi görüşünüzə eləcək. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. Rusiyalı Sergey Magnitski 2009-cu ildə həbsxanada öləndən sonra Magnitski olayını hüquq müdafiəçiləri çox geniş işıqlandırdılar və Magnitskinin qanunsuz olaraq həbs olunmasında bilavasitə iştirak edən və sonra məhbəsdə ölməsində dəyərli olduğu bildirilən məmurlarla bağlı onların öncə siyahları hazırlandı və sonra həmin siyahlardan ötürü müraciətlər olundu müxtəlif dövlətlərə və Amerikada xüsusi qəbul olunan qanunla Magnitski siyahısı adı verilən siyahıda günahkar olan məmurların adları Amerikada xüsusi qara siyahıya salındı və onlara qarşı sanksiyalar tətbiq edildi, hesablarının dondurulmasından tutmuş onların müxtəlif ölkələrə giriş qadağasına qədər. İndi Azərbaycanda da Real hərəkatının liderlərindən İlqar Məmmədov belə bir niyyətlə çıxış edir. O, bilavasitə özünə qarşı qanunsuzluqlara yol verdiyini iddia elədiyi şəxslərin adlarını hazırlayıb və onları hətta Amerika səfirliyinə də göndərib və sanksiya tətbiq edilməsini istəyir. Amma bu cür cəhdlər ilk dəfə deyil, 2007-ci ildən bəri Azərbaycanda müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları bu cür siyahlar hazırlayırlar. Bu dəfə həmin siyahlar üzrə sanksiyaların tətbiq edilməsi nə dərəcədə realdır? Bunu az sonra biləcəksiniz Arifə Kazımovanın reportajında, amma sizin də fikriniz maraqlıdır. Bu təkliflərin necə baxırsınız siz özünüz və Azərbaycanda nəsə faydası ola bilərmi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və elə bu reportajdan sonra sizin də fikriniz olsun.
Bəzi hakimlərə və prokurorluq işçilərinə qadağalar istənilir. Yəni, Azərbaycanın da Magnitski siyahısı ola bilər. Real İctimai Birliyinin sədri İsmaili etirazlarına görə saxlanmış İlqar Məmmədov Kürdəxana Təcridxanasından Avropa Parlamentinə və ABŞ Konqresinə müraciət hazırlayıb. O, Realın namizədi kimi prezident seçkilərindən kənarlaşdırılması üçün ona saxta və siyasi cinayət işinin qurulmasına qatılan şəxslərə viza qadağası və maddi sanksiyalar istəyir. Realdan Natiq Cəfərli deyir ki, məqsəd əsas insan hüquqları pozanları cəzalandırmaq və ictimaiyyətdə ciddi mesaj ötürməkdir. O, ATƏT-in seçki pozuntuları aşkarladığı dairələrin rəhbərlərini də belə bir siyahıya salmağı vacib sayır.
Bu belə bir siyahı olarsa, seçki ilində insan hüquqlarını kobudcasına pozan, seçki hüququnu tapdalayan insanların ictimaiyyətə açıqlanması və gələcəkdə digər insanlar üçün müəyyən dərəcədə dərs olması ola bilər.
ABŞ səfirliyi Azadlıq Radiosunun məsələyə dair sorğusu üzərində işlədiyini bildirir. Ötən il ABŞ Magnitski aktı ilə hüquqşünas Sergey Magnitskinin ölümündə şübhəli bilinən Rusiya məmurlarının ölkəyə girişini və bank hesablarından istifadəsini yasaqladı. Bir neçə il əvvəl Belarus məmurlarına sanksiyalardan həvəslənən 50-yə dək fəal Avropa Birliyinə Azərbaycana dair sorğu göndərib. Sülh və Demokratiya İnstitutu isə 2007-ci ildən hakimlərin qara siyahısını hazırlayır və qanuna ən çox pozanır. yazan hakimlərə zolaqlı mantiya göndərir. Politoloq Zərdüşt Ərizadə nəzəri baxımdan Azərbaycan yetkililərinin, deputatlarının əksəriyyətini belə bir siyahıya layiq görür. Ancaq onun fikrincə, ABŞ və Avropa Şurasının rəhbərliyi heç vaxt Azərbaycanla toqquşmaya getməz.
Məsləhət görürlər, Azərbaycan barədə gələcək ümidləri, təsəvvürləri var. Bu hakim zümrə onları hane edir, müəyyən ədəbsizlikləri nəzərə alınmasa və ona görə içdikdə su içdikləri boyuya tüpürməzdir.
Politoloq Azərbaycanda Maqnitski siyahısının ortaya çıxmamasını vətəndaş cəmiyyətinin və müxalifətin zəifliyində görür. Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Asim Molazadənin fikrincə, istənilən siyasi mübarizə ölkə içində qanun çərçivəsində həyata keçirilməlidir. Daxili çəkişmələr ölkənin müstəqilliyinə xələl gətirməməlidir.
Onda İslam partiyasının nümayəndələri həbs altındadır. Deməli, onlar da İrandan dəstək istəməlidirlər ki, İran Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq eləsin və hücum eləsin, yaxud da ki, kimisə indi ürəyi Rusiyadadır və Rusiya üçün burada mübarizə aparır. Rusiyadan Azərbaycana qarşı sanksiya istəməlidir və sanksiyaları tətbiq eləməlidir.
Deputatın sözlərinə görə Azərbaycan Avro-Atlantik inteqrasiyanı seçib ABŞ və Avropa ölkələri ilə bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq edir. Ona görə də o, yaxın müddətdə Azərbaycana qarşı hər hansı sanksiyanı mümkünsüz və qeyri-ciddi sayır. Politoloq Zərdüşt Ərizadə isə düşünür ki, Azərbaycan xalqı demokratiya barədə düşünəndə yalnız özünə güvənməli, müxalifət isə Qərbin niyə hakimiyyətə dəstək verdiyini sual etməməlidir.
Xəsin nəyəli sayısın? Sizdən nə? Süd vermirsiniz, ət vermirsiniz, sümük vermirsiniz. Bu hökumət verir də, qazı, nefti o verir, ərazini o verir, şəhəsi, göçəsi demək faydanı Azərbaycan hökuməti verir. Ona görə onlar Azərbaycan hökumətini işləyir.
Zərdüşt Ərizadə onu da vurğulayır ki, hansısa rüşvətxor hakimin, polis rəisinin adının siyahıya salınması da ictimai müzakirəyə çıxarıla bilər. Xalq da buna böyük həvəslə qatıla, adlar, təkliflər verər.
Birinci ona görə ki, xalq bu zülümdən canadır, zalimlərin əlindən yığıb. İlginç ona görə ki, bizim xalqımızda çuğulçuluq bir ənənəsi var da. 37-də yazırdılar, sonra da ondan sonra yazırdılar, həmişə yazır. İndi əkəməlisidən yazırlar. Yəni bir ədalət tələsi, ikinci zülümdən bezmək, üçüncü də çuğulçuluq, xəbərçilik ənənəsi. Bunlar hamısına gətirir ki, ümumxal bir hansı kampaniyası başlayar.
Politoloqun fikrincə, bu iş həm də cəsarət tələb edir. Siyahını ortaya qoyan siyasi lider təzyiqlərə məruz qalar. Ancaq o, xalqın bilgiləndirilməsinə kömək edər, eyni zamanda çox bilmiş Qərbin müəyyən məsələlərdə gözünü aça bilər.
Arifə Kəzimova və bəzi məmurların adının qara siyahıya salınıb sanksiyanın üzləşdirilməsi təklifi ilə bağlı dinləyicilərimiz nə yazır? 057441017 nömrəsinə Tovuza Məzahir yazır ki, qara siyahıya Siyavuş Novruzovun da adı salınsın. Əgər söhbət bütün məmurlardan gedirsə, bəli tərəfdar amma məktəb direktoru icra mavini çıxarılacaqsa həmin siyahıya yox deyirəm, bunu Asim yazırdı. Qərb bizim başımıza ağıl qoyub standartlar öyrədir, amma özləri avtoritar qanunu ilə işləyirlər. Yəni, ora qoyulan pulların illegal olduğunu bildikləri halda puldan imtina eləmirlər, elə ki, öz siyasi iqtisadi maraqları düz gəlməyəndə sanksiya tətbiq edirlər. Sanksiyaya sevinməyən illegal olsa da bizimkinindir. Sanksiya olsa artıq bizim olmayacaq, bunu Mərdəkandan Əmirxan yazırdı. Salam, mən nəinki bir neçə məmurun. Bütün yırtıcı və müftəyi məydən harınlanmış məmurların hamısına sanksiyalar hətta tutulmasını istəyirəm, yazır Hüseyn. Başqa bir dinləyici yazır ki, bu 057441017 nömrəsində nə qədər ki, Azərbaycanda Zülümov kimilər var, yuxarıdan verilən əmrləri, onun sayağı, dörd ayağı, qaça-qaça yerinə yetirməyə hazır olan yaltaqlar var. Ədalətin zəfərini də yalnız Azərbaycanı qəlbən sevən, qeyrətli olan və qızların bir araya gəlib belələrinə qarşı mübarizə aparması ilə əldə eləmək olacaq. Bunu İbo yazırdı və Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edəcək və az sonra bu ilin Oskar mükafatı laureatlarından xəbərdar olacaqsınız.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu. Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə eşitdiyiniz kimi, dünən gecə Amerikada Oscar mükafat laureatları bəlli olub və baş mükafatı da Amerika Prezidentinin xanımı Michelle Obama təqdim edib, ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Live from the Dolby Theater at Hollywood and Highland, it's the Oscars!
Oscarın əsas nominasiyasında, ən yaxşı film nominasiyasında qalib olan Argo siyasi trillerdir. Film real hadisələrə əsaslanır. İslam inqilabı zamanı İslamçılar Amerika səfirliyinə hücum eləyirlər və Amerika diplomatlarını girov götürürlər. Film 6 diplomatın xilas edilməsi üçün İranda həyata keçirilən əməliyyat haqqındadır. Bu filmin Oscarı da fəth eləyəcəyi haqqında proqnoz verən çox idi. Ötən il noyabrın 7-sində Toronto Film Festivalında göstərildikdən sonra tamaşaçılar Argo filmini ayaq üstə 10 dəqiqə alqışlamışdılar. Filmin rejissoru və baş rolun ifaçısı Hollywood ulduzu Ben Affleckdir. Ən yaxşı kişi roluna görə mükafata Lincoln filmindən aktyor Daniel Day-Lewis layiq görülüb. Film Amerikanın görkəmli dövlət xadimi ölkədə quldarlığa son qoyan vətəndaş müharibəsini udmuş prezident Abraham Lincoln-dan bəhs eləyir. Ən yaxşı qadın roluna görə mükafatı isə Jennifer Lawrence qazanıb. Silver Linings Playbook romantik komediyasındakı roluna görə. Ən yaxşı rejissor mükafatı isə Angliyaya çatıb. Pinin həyatı filminə görə.
I really need to share this with all 3000. Everybody work with me.
Filmin rejissoru Yang Li deyir ki, o filmin çəkilişlərinə cəlb olunmuş 3000 nəfərin hər birinə təşəkkür eləmək istəyir. O həm də filmin əsaslandığı romanın müəllifi Jan Martelə təşəkkürünü bildirib. Bu film Kanada yazıçısı Jan Martelin eyni adlı romanı əsasında çəkilib və 11 nominasiyada Oscara namizəd idi. Filmin büdcəsi 120 milyon dollardır. Yeri gəlmişkən, roman müəllifi ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən yaxın vaxtlarda Alatoran nəşirləri seriyasından bu roman Azərbaycanda da nəşr olunacaq. Pinin həyatı romanı da dünyada bestsellerdir. 2002-ci ildə ingilis dilli ölkələrin ən nüfuzlu mükafatı olan Man Booker-ə layiq görülüb. Əsərin qəhrəmanı Pinin atası zoopark sahibidir. Pin sərbəst böyüyür və heyvanları sevir, onların psixologiyasını anlamağa çalışır. O, induizm mühitində böyüyür, amma 14 yaşında İslam və xristiyanlığa da tapınır. O, hər üç dini özününkü sayır. İstədiyi bircə Allahı sevməkdir. Pi Allahı bu dinlərin hər üçü vasitəsilə dərk eləmək istəyir. Hər bir dinin insana bəxş etdiklərini anlayıb etiraf eləyir. Bu film daha 4 nominasiyada da Oscar qazanıb ən yaxşı musiqi, vizual effekt və s. nominasiyalarda. Oscara ən iddialı filmlərdən biri də böyük rus yazıçısı Lev Tolstoyun əsəri əsasında ekranlaşdırılan Anna Karenina filmi idi. Amma film yalnız ən yaxşı kostyuma görə mükafat alıb.
Rövşən Qəmbərov və 057441107 nömrəsinə dinləyicilərimizdən biri yazır ki, Argo ilə Amor filminin Oscarını səhnədə saqqallı kişilərə təhvil verdilər və heç kəs saqqala görə xəcalət çəkmədi. Söhbət ötən həftə sonu Milli Məclisdə dini etiqad azadlığı haqqında qanuna edilən dəyişikliklər vaxtı deputatlardan birinin konkret olaraq İlham Əliyevin saqqallı adamlarla bağlı Azərbaycan cəmiyyətindən tərcüz olması ilə bağlı fikirləri idi. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. SMS-lə bəzi məmurların adını qara siyahıya salınıb sanksiyanın üzləşməsi təklifinə necə baxırsınız? Sualına, kontekstə günün sualına yardımdan Rasim yazır ki, salam azadlıq çox gözəl fikirdir, amma nə qədər fikirləşsəm də hansı məmurun adını bu qara siyahıya salmayaq, elə bir məmur ya da nazir tapmadım, hamısı bir bezin qırağıdır. yazır. Rasim, siz de fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytına da, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube-dakı sosial şəbəkələrinə də.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və sonda tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası apardığı monitorinqlərdən sonra Təhsil Nazirliyinin artıq istifadə elədiyi bir sıra dərsliklərdə qüsurlar aşkarlayıb. Ətraflı Gülər Mehdizadə.
Prezidentin 19 aprel 2012-ci il tarixli fərmanı əsasında tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası orta məktəb dərsliklərinin monitorinqini aparır. Monitorinq nəticəsində 1-ci sinifin Azərbaycan dili və riyaziyyat, 3-cü sinifin Azərbaycan dili, riyaziyyat və həyat bilgisi dərsliklərində qüsurlar aşkarlanıb. TQDK rəsmisi qüsurları ciddi, dərslik müəllifləri ilin günün bu vaxtı, dərsliklərin yenidən çap edilməsi qədər ciddi qüsur olmadığı fikrindədir. Belə olanda ortaya sual çıxır. Dərsliklər tədrisdən çıxarılacaqmı? Monitor qrupunda kimlər var və dərslik doğrudanmı yararsızdır? TQDK mətbuat xidmətinin əməkdaşı Elnur Nağızadə monitorinqin başa çatdığını, dərsliklərin tədrisinə gəlincə Təhsil Nazirliyinin monitorinqin nəticəsini gələcəkdə nəzərə alacağını ümid edir.
TQDK ictimai siniflər üzrə olan bir sıra dərslik və tədris vasitələrinin monitorinqini başa çatdırıb, konkret olaraq 1-ci və 2-ci siniflər üzrə olan dərslikləri nəzərdə tuturam və nazirlik öz rəsmi münasibətində də və TQDK-da keçirilən müzakirələrdə də nazirlik rəsmiləri tərəfindən bu proseslərin ümumi nəticəsinin gələcək nəzərə alınacağını bəyan ediblər və biz də buna ümid varıq. Dərsliklərdə olan xətalar həm elmi baxımdan, həm metodiki cəhətdən, ayrı-ayrı sinirlərdə, fənlər üzrə yaş qruplarına uyğunluq baxımından, fərdi tərtibat baxımından, texniki baxımından müxtəlif sayılı səhvkili səhvlər var. Təəssüf ki, bu səhvlər barəsində danışarkən dərslik müəllifləri adətən texniki və daha az, demək, daha kiçik görünən səhvləri qabardırlar. Köklü yanlışlar barədə isə fikirlərdən çəkinirlər.
Dərslik müəllifi Rafiq İsmailov TQDK-nın aşkarladığı 120 səhvin 18-ini qəbul etdiyini deyir.
Onların göstərdiyi 3 yoxsa 4 orfoqrafik səhv, bir o qədər durğu işarəsi, daha sonra bir neçə texniki qüsur var. Müəllim üçün vəsaitdə dərsliyə istinad olunarkən 2 yerdə səhifə düzgün göstərilməyib və bir neçə 5 yoxsa 6 hərf, yəni keçilməmiş hərf mətndə işlənib. Yəni, ümumilikdə götürəndə 18 belə qeyd. Ancaq ümumiyyətlə 120 lira tutulub. Onlardan 18-i qəbul olunub. Əlbəttə, şad olardı ki, dərhal aradan qaldırlar. Ancaq məsələ burasındadır ki, dərsliklər 4 ildən bir nəşr olunur. Üçüncü ili şagirdlərin 30-40% sayında təxminən çap olunur. Orada bax, bu cür qüsurları aradan qaldırmaq olar. Qaldırılan səsküy tutulan iradlara belə uyğun gəlmir. Həddən artıq çox belə yuxarıdan səslənir, ancaq ki, iradlar o dərəcədə qorxmuş deyil.
Təhsil eksperti Əlifzət Osmanlı isə dünyanın ən geridə qalmış dövlətlərində belə bizim dərsliklər qədər səhv olmadığı fikrindədir.
Dünyanın ən geridə qalmış dövlətlərində belə bizim məsələn 1-ci sinif riyaziyyat, 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci sinif riyaziyyat dərsliklərində olan nöqsanların 1% qədər nöqsan ola bilməz. Belə bu elmdən, metodikadan uzaq kitablardır və onu yazan adamları siz spektrinə baxın. Onlar elmdən uzaq insanlardır. Yəni riyaziyyat nə olan şeydir onu bilmir. Müəllif deyilən kəs bu dərsliklə yatmalıdır, durmalıdır, oynamalıdır, onun nazını çəkməlidir. Yəni belə olmalıdır mənim bildiyimə. Onun cikini bikini onun özündən yaxşı bilən olmamalıdır. Ona suallar verirlər. O sualların heç birinə cavab verə bilmir.
Avropa liseyinin ibtidai sinifində dərs deyən müəllimə Rəna Ağayeva da dərsliklərdə problem olduğu fikrindədir.
Bilirsiniz nədir? Ümumiyyətlə riyaziyyat dərslərində elmi səhvlər daha çoxdur. Azərbaycan dili dərsliklərində isə məni qane eləməyən bir xüsusiyyət var ki, orada bizim öz milli ədəbiyyatımıza az yer verilir. Neçənci sinifdir bilmirəm, Azərbaycan dili dərsliyində belə bir qayda var ki, heyvanlara verilən xüsusi isimlər böyük hərflə yazılır. Amma o qayda elə gedib ki, heyvanlara verilən adlar böyük hərflə yazılır. Uşaq elə biləcək ki, ip böyük hərflə yazılır. Amma o başa düşməyəcək ki, aslan böyük hərflə yazılır.
Belə, Gülər Mehdizadənin reportajı idi bu, ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Kontekst proqramında isə bugünlük bu qədər. Bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.